Хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Хоча сьогодні ціни на бензин виросли незначно, автомобілісти погрожають акціями протесту. У Мінську і інших городах вони планують масово з'явитися у центрі після 19-ї години за познавальними білими стужками. Міліція попереджує, що акція буде незаконною. Сьогодні ж суди виносили присуди тим, хто виходив прогулятися у сераду. Більшості затриманих прийдеться сидіти 10-12 суток, передає Інна Студінська.
Основне затримання відбулося у середу коля столичного кінотеатра «Перемога» на вулиці Інтернаціональної. Затримали коля двох десятків чоловік. Некілька неповнолітніх хутко відпустили. Одну дівчину забрала хутка допомога. 17 чоловік відвезли ночувати на Окрестіна. Знову було шмат людей у цивільному. Знову ніхто не представлявся. Але затримання відбувалися не так брутально, як раніше, каже правооборонця Наста Лойка.
Більш спокійно відбувалися самі затримання учора, двозначно мені. Що вдавалася фізична сила, не була інформація про те, що їх вбивали автобуси, і в принципі раусах себе більш-менш вітливо поводили. Що ж на кваліфікацію, то на цей раз інкримінували не лаянку, а уділ інформаційного масового мероприємства, це вже принаймні ближче до правди.
Серед затриманих і супрацовниця незалежного каналу «Білсат» Олександра Клімович. Представник «Білсату» у Білорусі Міхась Янчук каже.
На жаль, практика опошніх затриманняў показывае, што ніякага эфекту ліст генеральнага прокурора да нашага малашановнага, выбачайце, міністра ўнутраных справаў не мае, таму што журналістаў працягваюць затрымліваць, і ніхто не глядзіць ні на журналісцкія пасведчанні, ні на акрэдытацыі, таму што аднолькава терпяць як журналісты акрэдытаваных СМІ, так і неакрэдытаваных.
Толькі адзін, каму удалося трапіць на працэсы ў суд цэнтральнага раёна, туды не прапускалі. Каралі ў асноўным арыштамі, збольшага ад 10 да 12 сутак. Толькі адной жанчыне, Вользе Хіневіч, у якой непаўналетняе дзіця, далі штраф 20 базавых велічыняў. Яе сваякоў Сергея Уладзіміра Хіневічу пасадзілі на 10 сутак. 10 сутак атрымаў і сын журналісткі Любові Лунёвай Змітер Буянаў. Праваабаронца Наста Лойка распавяла.
Я была на працэсе дзяўчыны, царыцкай Ольгі. Яна выйшла з крамы, выпадкова і патрапіла на толп людзей. Паколькі супрацоўнікі міліцыі ўсіх выціскалі, я не была магчымасці сысці. Тут устраючи беруть здинок, де вона з фотоапаратом в руках. Написано, що вона відблясково удалена. І суддя вона прибуває на повному моралі, повчається, каже, а що ви там фотографували, що там було фотографувати? Я на здинках бачу, що ви могли сісти. Такого кшталту була розмова. Відомо, що загадка, така схема протягується.
Суддя Свистунова призначила Вользе Руской 11 суток арешту. Мати політв'язня Мікіти Ліхавіда Алена Ліхавід осуджена на 10 суток. Представник Білсату Міхась Янчук виказав таке міркування про суддю, який осудив журналістку Олександру Клімович на 11 суток арешту.
Бачно, що той суддя Єсьман, який видає гэтыя вырокі, ён уже давно відомий у вакол апозіційних кругах. Гэта чалавек, який з'являється просто услугадаўцам режиму. Бачно, що усе гэтыя прысуды, яны зроблены под капірку, і ніхто навіть і не глядзеў на ступень віны чи невінаватасці тих, кого затрымалі.
У суддзе Менскага району і города Заслаўя разгляд адміністрацыйных справ чатырох чалавек, затрыманых учора у Заслаўі, Івана Івончыка, Андрея Клюкіна, Юрія Павлова і Сергія Сілку перенесены на пятницу.
Сёння ж Магілёўскі абласны суд пакінуў без задавальнення скаргі 5 грамадзян, якім раней Ленінскі суд Магілёва прысудзіў арышты за ўдзел у акцыях 3 і 6 ліпеня. Заяўнікі патрабавалі прызнаць пастановы райсуду незаконнымі з прычыны адсутнасці складу правапарушэння. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Па гэтак званай справе 3 ліпеня адседзілі суткі трое журналістаў: Аліна Скрабунова, Ганна Ільіна ды Алеся Сіпцоў. Ленінскі суд прызнаў іх вінаватымі ў тым, што яны ішлі ў несанкцыянаванай арганізаванай калёне і сінхронна пляскалі ў ладкі, каб прыцягнуць увагу грамадзян да нейкіх праблемаў. Праваабаронцу Барыса Бухіля раённы суд прызнаў вінаватым у арганізацыі несанкцыянаванага мерапрыемства 3 ліпеня. Усе журналісты сёння прадставілі суду дакументальнае пацверджанне таго, што 3 липеня яны выконывалі сваю працу. Аліна Скрабунова, якая сидзела 15 суток под арыштам, у афіцыйны дзень незалежнасці рабіла фотосюжэты для магілёўскага порталу 3-2-BY. Журналістка лічыць, што суддзя Сергей Каралёў не разглядаў справу супраць яе аб'ектыўна.
Там факты просто налицо, которые говорят о его фальсификации, убивает каким пренебрежением было сделано дело. И с каким пренебрежением оно рассматривалось сейчас. Меня задерживали не сотрудники правоохранительных органов, они не представились, не показали удостоверения.
А як суддзя адрэагаваў на тое, што вы журналістка і вас затрымалі, калі вы рабілі сваю справу? Пытаюся ў спадарыні Аліны.
Он сказал, что он удивлен, то, что меня оставили доучиться и получить высшее образование после 19-го.
19 снежня 2010 года Аліну Скрабунову затрымалі на плошчы незалежнасці ў Менску і асудзілі на 10 суток арышту. Ганну Ільіну таксама затрымалі, калі яна рабіла для замежнага прадпрыемства «Велком» фотарэпартаж пра святочныя ўрачыстасці ў горадзе. Як і Скрабунову, яе судзілі за парушэнне 2 артыкулаў адміністрацыйнага кодэксу. Акрамя ўдзелу ў шэсце, яна нібыта супраціўлялася пры затрыманні. Вырак 6 суток арышту. Сёння яе скаргу разглядаў суддзя Міхаіл Мельнікаў. Ганна Ільіна кажа:
«Судзі, яны павінны рэагаваць на доказы. Хіленні такіх скаргаў, яны чамусьці базуюцца на нейкіх суб'ектыўных сведчаннях нейкіх асобаў. Не патрабуюць увогуле нейкай даказальнай базы. Вырокі, безумоўна, маглі быць іншымі, калі б суддзя прафесійна выконваў свае абавязкі».
Суддзя Светлана Мартынова не знайшла падстаў, каб задаволіць скаргу Алеся Асіпцова. Ён адседзеў 10 суток. Не знайшоў падставы для адмены выраку і суддзя Андрэй Яфрэмаў па скарзе праваабаронцы Барыса Бухеля, якому ў райсудзе далі 7 суток. Гэты жа суддзя пакінуў без задавальнення скаргу маладафронтаўца Валянціна Лабачова, які адседзеў 12 суток за маўклівы пратэст 6 ліпеня. Паводле адміністрацыйных справ усіх сённяшніх заяўнікаў затрымлівалі міліцыянты ў цывільным. Яны ж былі сведкамі абвінавачвання.
З вами Радыё Свабода. Арыштаваны на 10 суток за удзел у акцыі 3 ліпеня Валянцін Калечыц напісаў скаргі на ўмовы ўтрымання ў турме на Акрэсціна і ў Жодзіне. Як паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна», Валянцін Калечыц паскардзіўся на жорсткае і бесчалавечнае абыходжанне з ім пры паступленні ў турму ў Жодзіна, збіццё, абразы і нецэнзурную лаянку з боку супрацоўнікаў міліцыі. Скарга накіраваная ў пракуратуру Менскай вобласці. Таксама ён накіраваў скаргу ў пракуратуру Менску на ўмовы ўтрымання ў турме на Акрэсціна. У гэтай скарзе Валянцін Калечыц адзначыў, што камера не была абсталяваная індывідуальнымі спальнымі месцамі, сталом ды лавамі для прымання ежы, у камеры было разбітае вакно, арыштаваным не выдавалі прадметы асабістай гігіены. Санітарны стан у камеры быў жахлівы, паміж аконнымі рамамі ляжалі рэшткі мёртвага голуба. А вось актывістка «Маладога фронту» Наста Палажанка, нявеста Змітра Дашкевіча, наведаўшы горкі, дзе Змітер адбывае пакаранне ў калюні нумар 9, заявіла, што ў турме наўмысна калечаць яе жаніха. Падрабязнасці ў Алены Радкевіч.
Наста паведаміла, што калі Змітер адмовіўся ад падпісання ўсіх папераў, якія вялі б да прызнання ягонай віны, яго змясцілі ў штрафны ізалятар. Наста Палажанка мяркуе, што Змітру Дашкевічу ў калёні помсцяць, і заклікае ўсіх неабыякавых людзей пісаць адміністрацыі калёні, тэлефанаваць і прасіць пакінуць Змітра ў спакоі, а таксама нагадваць пра адказнасць за беззаконне. Лідара «Маладога фронту» Змітра Дашкевіча асудзілі на 2 гады калёні агульнага рэжыму паводле абвінавачання ў злосным хуліганстве. Яго разам з іншым актывістам фронту Эдуардам Лобавым абвінавацілі ў тым, што 18 снежня мінулага году напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў яны нібыта беспадстаўна і наўмысна збілі 2 грамадзян. Маладафронтаўцы заяўлялі, што крымінальная справа справакаваная ўладамі і што напад адбыўся на іх.
Гэты чалавек узяў на сябе адказнасць за верш Славаміра Адамовіча «Убей прэзідэнта». Ён быў побач з легендарным Міронам. Уладзімір Плешчанка ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Перадача Александры Дынько пазней у вечаровым эфіры, а мы пераходзім да асноўнай эканамічнай навіны дня. Сёння чарговым разам падвышаныя цэны на аўтамабільнае паліва. Адрозна ад папярэдніх падаражанняў, гэта падаражанне невялікае. У сярэднім цэны на бензін і салярку выраслі на 3%. Нагадаем, што на пачатку чэрвеня цэны на аўтазалівачных станцыях павялічыліся адразу на 30%. Тады гэта выклікала хвалю незадавальнення ў аўтааматараў, якія спаралізавалі рух на праспекце Незалежнасці ў Менску. Праз дзень Александр Лукашэнка загадаў адкруціць цэннікі назад. Але сёння аўтамабілісты зноў пагражаюць акцыямі пратэсту. Перадае Ігар Карній.
21 ліпеня Белнафтахім усталяваў наступныя кошты на паліва, якое рэалізуецца праз АЗС. Бензін «Нармаль» 80 – 4120 рублёў за літр, быў 4000, АІ-92 – 4330 рублёў, быў 4200, АІ-95 – 4650 рублёў, быў 4500. Дызельнае паліва – 4580, было 4450. У якасці фармальнай падставы называюць неабходнасць паэтапнага выраўноўвання цэнаў у краінах мытнага саюзу. Адзначаецца, што ў Беларусі нафтапрадукты цяпер самыя танныя ў параўнанні з Расіяй і Казахстанам. Разам з тым, як кажа эканамічная глядальніца Таціана Манёнак, ва ўмовах абясцэньвання нацыянальнай валюты ўнутраны рынак нясе нафтаперапрацоўчым заводам толькі страты.
Унутраны рынак, куды прадаюць нафтаперапрацоўчыя заводы свае нафтапрадукты, ён не прыносіць прыбытку. Да таго ж, пераважна ж беларускія рублі, сёння ёсць пэўныя складанасці, каб канвертаваць гэтыя рублі ў валюту. Гэты ўнутраны рынак не з'яўляецца такім прывабным для нафтаперапрацоўчых заводаў. Канешне, я разумею, што будзе такое прафесійнае лобі, нафтавае лобі, ўсё ж такі дамагацца таго, каб адбылося падвышэнне кошту на ўнутраным рынку.
Сёлета цэны на паліва ў Беларусі падвышаліся 4 разы. 3 сакавіка на 5%, 31 сакавіка на 10%, 24 траўня на 20%, а 7 чэрвеня адразу на 30%. Пасля апошняга падаражання тысячы аўтамабілістаў узялі ўдзел у акцыі пратэсту «Стоп бензін». Пасля гэтага 9 чэрвеня Александр Лукашэнка загадаў знізіць цэны практычна да ранейшых паказнікаў. Як кажа аўтамабільны аналітык Анатоль Шаўчэнка, няма ніякага сумневу, што цэны на паліва будуць падвышацца і надалей. Аднак пасля гучнай гісторыі з прымусовым адваротам назад рабіць цэнавыя скачкі на траціну наўрад ці хто асмеліцца. Як нагадвае гаспадар Шаўчэнка, у чэрвені Лукашэнка заявіў падначаленым літаральна наступнае: «Будзе патрэба, дадавайце ў квартал па 2-3%, не болей».
І сёння пасля 19 гадзіны наш корэспандэнт Ігар Карней накіруецца ў цэнтр Менска, каб паведаміць нам, ці выйшлі, ці выехалі на вуліцу незадаволеныя аўтамабілісты. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Прысудам 10-12 сутак або штрафамі скончыліся суды над большасцю затрыманых удзельнікаў серады мірнага пратэсту. Маці палітвязня Мікіты Ліхавіда арыштавана на 10 сутак. Наста Палажанка просіць ратаваць яе жаніха Змітра Дашкевіча, якога наўмысна калечаць у турме. Пасля чарговага падвышэння цэнаў на бензін і дызпаліва у Менску і іншых гарадах запланаваная акцыя «Стоп бензін». Расійскія інвестары не пагаджаюцца купляць дзяржаўную долю беларускага аператара сотавай сувязі МТС за 1 мільярд даляраў, бо лічаць цану завышанай. 21 ліпеня ў Пінску памёр першы кіраўнік беларускага касцёлу кардынал Казімір Свёнтак. Ён выконваў святарскае служэнне больш за 70 гадоў. Працягваем праграму. Чаму маўклівыя акцыі па серадах пайшлі на спад? Ці магчыма вывесці людзей на вуліцы без нейкай канкрэтнай мэты? На гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць палітолог Уладзімір Мацкевіч і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На апошнюю маўклівую акцыю ў Менску і беларускіх рэгіёнах прыйшло нашмат меней людзей, чым было гэта раней на папярэдніх акцыях. Становіцца відавочна, што пік актыўнасці прайшоў, і цяпер ужо не толькі ў Менску, але і ў рэгіёнах назіраецца памяншэнне колькасці ўдзельнікаў гэтых акцыяў. На вашу думку, чаму так адбылося? Ці прывяло да гэтага натуральнае згасанне гэтых акцыяў, якія, ну, як кожная палітычная падзея праходзіць свой пік, ці да гэтага прывялі даволі жорсткія дзеянні ўладаў, ці проста людзі зараз ужо лічаць, што няма прычыну выходзіць. Уладзімір, якую прычыну вы бы найперш адзначылі?
Вы пазначылі амаль весь шэраг чыннікаў, якія паўплывалі на гэта. Але ж трэба мець на ўвазе, што вось такая форма стыхійнага пратэсту, стыхійнага, бо яна не была заранёў падрыхтавана там нейкімі палітычнымі структурамі і так далей, яна заўсёды выдыхаецца, калі не падпітваць яе нейкай пазітыўнай матывацыяй. Такая колькасць людзей, гэта чыста такі палітычны ці маральны супраціў, і гэта трэба прызнаць такой з'явай вельмі істотнай. Але ж, калі не падпітваць яе пазітыўнымі прапановамі, пазітыўнымі нейкімі мэтамі, то такія рэчы заўсёды выдыхаюцца. Бо чалавек мае памкненне выказаць супраціў, пратэст, ён яго выказаў, і потым хадзіць далей на такія акцыі, гэта ўжо трэба быць вельмі заўзятым такім чалавекам, ці па нейкіх іншых яшчэ матывах. А такой матывацыі не было. Таму што ніхто ні з лідараў грамадзянскай супольнасці, палітычных, да, не прапанаваў гэтым людзям, дзеля чаго, які пазітыў, на якую мэту накіроўваць гэты працэс, што патрабаваць. У гэтым сэнсе, паколькі лідары гэтай з'явы вельмі далёка адрэзаныя ад сённяшняй палітычнай эліты і не раіліся з імі, а былі захоплены проста самім гэтым супрацівам, то адбылося тое, што самае, што было ў 2006 годзе з флэшмобамі, тое, што назіралася ў свой час у крэатыўным супраціве там у Белграде напрыканцы 90-х гадоў, ну і так далей. Ці тыя чыннікі патроху, якія вы пазначылі, яны сказаліся на гэтым, канешне, і гвалтоўны разгон, проста стомленасць, ну, скажам так, прызвычаіліся да крызісу людзі.
Гэта было меркаванне Уладзіміра Мацкевіча. Александр, ці згодныя вы з ім, ці можа ў гэтым натуральным працэсе, ну, нараджэння, росту і потым згасання нейкай ідэі, нейкіх акцыяў, ўсё-такі былі памылкі ці недахопы хопы арганізатараў, утваральнікаў гэтых акцыяў?
Па вялікім рахунку няма чаго дадаць да сказанага гаспадаром Уладзімірам. А сапраўды, тут шэраг чыннікаў паўплываў. Хтосьці спалохаўся, камусьці надакучыла. Хтосьці прызвычаіўся да існавання ў гэтых крызісных умоў, там аднаразова выплеснуўшы свой пратэст і на гэтым усё. Але сапраўды, мне падаецца, што найбольш бракавала матывацыі, калі мы кажам пра масавую свядомасць, а не пра адзінкавых людзей, якія гатовы ўпарта проста выяўляць свой пратэст супраць існуючага ладу. Бо хацелася б зразумець, што далей, навошта рызыкаваць, выходзячы што сераду з улікам таго, што ты можаш патрапіць пад міліцэйскую аблаву. У чым сэнс? І мне падаецца, канешне, што не бездакорныя дзеянні арганізатараў, у тым сэнсе, што яны не прааналізавалі сітуацыю, хаця ўжо пару тыдняў таму было ясна, што ідзе пэўнае згасанне, і, можа, было варта альбо абвяшчаць перапынак да верасня, як прапаноўвалася, альбо знаходзіць нейкія вельмі моцныя крокі, якія б дазволілі працягнуць увагу да гэтых акцыяў на ноў і стымулявалі да ўдзелу ў іх. Ні таго, ні другога зроблена не было, у выніку атрымалі цалкам прадказальнае развіццё падзеяў, хаця я абсалютна не ўпэўнены, што ад гэтага выратавалі бы кансультацыі з палітычнымі структурамі.
Калі мы гаворым пра масавыя акцыі, вось гадамі абмяркоўваем 25 сакавіка, чарнобыльскі шлях, то часам сапраўды найперш, мне здаецца, важная гэтая матывацыя людзей, мэта іхняя і стаўка, якая вось стаіць на патрэбе прыйсці на гэтую акцыю. Да 19 снежня былі там розныя сустрэчы з кандыдатамі, прыходзіла 500 чалавек, і людзі не ведалі, што будзе, няўжо прыйдуць людзі 19 снежня тут раз, і прыйшло 50 тысяч, таму што стаўка была вялікая. Людзі прыйшлі, бо яны лічылі, што можа змяніцца ўлада, можа змяніцца нешта ў жыцці. А калі няма экстрэмальнай сітуацыі, то чым можна прывабіць людзей выходзіць? І ўвогуле, ці трэба гэта? Ці, як лічаць некаторыя публіцысты, Светлана Калінкіна недавно напісала артыкул, што трэба проста выходзіць, каб паказаць, што мы ёсць. Што далей по-вашому повинны зарабіць організатори маўклівого протеста? Владимир Яковлевич.
Мы аналізавалі шматгадовыя акцыі супраціву і высветлілі, што яны вельмі прывязаныя былі да календарных падзеяў, узгаданыя вамі 25 сакавіка, чарнобыльскі шлях там і так далей. Другі рытм задаваўся выбарчым працэсам. І гэтыя два працэса паказвалі, што большасць акцыяў супраціву яна безмэтавая. У тым сэнсе, што ёсць прычыны, якія вымушаюць людзей, захочуюць іх пратэставаць, а не дамагацца чагосьці пазітыўнага. І вось гэтыя летнія акцыі маўклівага пратэсту выбіваюцца вось з шэрагу гэтых папярэдніх
хваляў, супраціву. І гэта сведчыць пра нейкія працэсы ў грамадстве, змену настрояў. Але ж, каб скарыстацца гэтай зменай настрою, трэба больш глыбока аналізаваць гэтыя рэчы і быць, так бы мовіць, у кантакце. Напэўна, я пагажуся з Старыкевічам у тым, што самі па сабе кансультацыі з сённяшнімі палітыкамі мала што далі б, таму што палітыкі значна адарваныя ад грамадскіх працэсаў. Але ж яны неабходны, каб якраз вось гэтую звязку паміж людзьмі, неангажаванымі ў палітычную дзейнасць, і палітыкамі забяспечыць, і таксама і з грамадскімі лідарамі і так далей. Гэта адна з першасных задачаў, калі прагназаваць, што ў восень сітуацыя яшчэ больш пагоршыцца ў краіне і варта чакаць новых акцый у пратэсту.
Александр, ваше разважанне наконт таго, што зараз павінны рабіць удзельнікі, арганізатары акцый маклівага пратэсту?
Что тычыцца, што рабіць далей, я думаю, што сітуацыя тая самая, вось як я ўжо гаварыў. Тут альбо знаходзіць нейкія вельмі моцныя крокі, якія здольныя нават у умовах вакацыяў, традыцыйнага летняга грамадскага сну, альбо сапраўды абвяшчаць перапынак, трымаючы ўвесь час руку на пульсе, бо мы не ведаем, што і калі лясне наступным разам, мы можам чакаць бліжэйшы час і чарговай дэвальвацыі. Вось тады, калі атрымаецца ўлавіцца гэты грамадскі настрой, вось тады гэта будзе трапны крок. Аднак мне думаецца, каб не дыскрэдытаваць саму ідэю маўклівых акцыяў, то праводзіць іх далей штотыдня з такой колькасцю удзельнікаў ўсё-ткі пакуль што не варта.
Вынікі серады па-беларуску аналізавалі Александр Старыкевіч і Уладзімір Мацкевіч. З вамі Радыё Свабода. Сёння ў Пінску памёр першы кіраўнік беларускага каталіцкага касцёлу кардынал Казімір Свёнтак. Чалавек, які быў засуджаны сталінскім рэжымам на смерць, а пазней адбыў 10 гадоў у варкуцінскіх лагерах, пражыў 96 гадоў і шмат зрабіў для станаўлення каталіцкай царквы ў незалежнай Беларусі. Вянок памяці ад Валера Каліноўскага.
Апошнім часам кардынал Казімір Свёнтак хварэў. З красавіка гэтага году ў цяжкім стане ляжаў у пінскім шпіталі. Пахаваюць кардынала Свёнтака 25 ліпеня. Адпяванне пройдзе ў катэдральным саборы Пінску. А 23 ліпеня з кардыналам развітаюцца ў Менскім катэдральным саборы. Імшу правядзе кардынал Станіслаў Дзівіш з Кракава, які працаваў сакратаром папы Яна Павла II і быў добрым сябрам кардынала Свёнтака. Смерць кардынала – вялікая страта для Беларусі, кажа Алексей Дуброўскі, краязнаўца з Пінску, гораду, дзе Казімір Свёнтак доўгі час працаваў і дзе памёр.
Для Пінска, конечно, он человеком был необычным, потому что, наверное, один, как говорится, открывший забрало, пошел на врага, на коммунистов и организовал тут людей, чтобы сохранить почти последний памятник архитектуры и францисканский костел. Поэтому человек за веру действительно много претерпел. Ну, о нем память, конечно, останется в таком верном сыне Бога.
Казімір Свёнтак уратаваў комплекс будынкаў францысканскага кляштара ў Пінску, дзе цяпер знаходзіцца духоўная семінарыя. У даваенны час гэтую семінарыю ён і сам скончыў. Высвяціўшы на святара, яго накіравалі на працу ў пружаны. Савецкая ўлада, якая прыйшла ў заходнюю Беларусь у 39-м, арыштавала яго і асудзіла на смерць. Два месяцы малады святар чакаў выканання прысуду. І толькі вайна паміж СССР і Нямеччынай, распачатая ў 41-м годзе, перашкодзіла выканаць прысуд. Аднак у 44-м годзе Свёнтак зноў быў арыштаваны і асуджаны на 10 гадоў лагераў. Цяжка працаваў спачатку ў Сібіры, а потым за палярным кругам у Інце каля Варкуты. Пры гэтым ён заставаўся святаром, гаворыць каталіцкі актывіст з Віцебшчыны Кастусь Шыталь, які некалькі разоў сустракаўся з кардыналам.
У разе яго ўспаміны з часоў, калі ён адбываў пакаранне ў савецкіх лагерах, калі ён на раство праводзіў літургію і святочную вячэру, і ў гэты момант заходзілі ў лагерны барак НКВДісты з наганам.
З 1954 году айцец Свёнтак служыў у Пінску святаром ва ўмовах грубага ціску, які чыніўся на рэлігію ў СССР. У 91-м годзе папа Ян Павал II прызначыў Сёнтыка першым кіраўніком новастворанай Менска-Магілёўскай мітраполіі і апостальскім адміністратарам Пінскай дыяцэзіі. Каталіцкі святар Юрый Барок з Віцебскай вобласці кажа, што гэта быў вельмі прынцыповы чалавек, упэўнены ў сваёй веры, ён актыўна аднаўляў касцёльныя структуры.
Але калі мы кажам пра беларусізацыю касцёла, я ж сказаў, што быў непасрэдна ягоны нейкі ўнёсак. Ён рабіў, таму што гэтага патрабавалі святары, гэтага патрабаваў народ. Але плюс гэтаму чалавеку тым, што насамрэч вось ён як бы не супярэчыў, не супрацьстаяў, хаця было і другое поле каталікоў, которое, скажам, былі не за беларусізацыю і так далей. І ў гэтым выпадку сапраўды шукаў гэты кансэнсус, шукаў гэтыя кампрамісы, што сапраўды не вельмі лёгка было вось яму, які стаяў на чале.
Сам Казімір Сівёнтык быў палякам паводле нацыянальнасці і нейкі час нават быў намеснікам старшыні Саюза палякаў Беларусі, згадвае адзін з цяперашніх лідараў арганізацыі Андрэй Пачобут.
Сівёнтык – гэта чалавек, легенда, гэта легенда касцёла. З яго смерцю адыходзіць вось тое пакаленне святароў, якое за свае перакананні, за веру мусіла даць сведчанне ў часы таталітарызму. Гэта, безумоўна, святар быў з вялікай літары, вялікі яго быў уплыў на вернікаў, на каталікоў Беларусі.
Былы кіраўнік мусульманскай абшчыны Беларусі муфтый Ісмаіл Александровіч сказаў Свабодзе, што ў сувязі са смерцю кардынала Свёнтка смуткуюць і пра прадстаўнікі іншых канфесій.
Я лічу, што вельмі вялікую страту. І вельмі жаль, што вот умер такой. Столько он трудзіўся, столько он страдаў і в савецкае время, і потом ещё тоже ещё было тяжело. Очень такой вытрыманы быў чалавек, вельмі адукаваны, вельмі такой прыемны пры размове. Вельмі много ён зрабіў для Беларусі, для католіка, для свету тоже.
Развітанне з кардыналам Казімірам Свёнтыкам 23 ліпеня ў Менскім катэдральным саборы, а 25 ліпеня адпяванне ў катэдральным саборы Пінску. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Прысудам 10-12 сутак або штрафамі скончыліся суды над большасцю затрыманых удзельнікаў серады мірнага пратэсту. Маці палітвязня Мікіты Ліхавіда арыштавана на 10 сутак. Наста Палажанка просіць ратаваць яе жаніха Змітра Дашкевіча, якога наўмысна калечаць у турме. Пасля чарговага падвышэння цэнаў на бензін і дызпаліва у Менску і іншых гарадах запланаваная акцыя «Стоп бензін». Расійскія інвестары не пагаджаюцца купляць дзяржаўную долю беларускага аператара сотавай сувязі МТС за 1 мільярд даляраў, бо лічаць цану завышанай. 21 ліпеня ў Пінску памёр першы кіраўнік беларускага касцёлу кардынал Казімір Свёнтык. Ён выконваў святарскае служэнне больш за 70 гадоў.